Türkmenistan'ın bas kanununun rejelerinin görünüşüne sentyabrda geçsek, ýaşulylar maslahatynda soňky ýetek geňeşip, soň parlamentde kabul etmek planlaşdyrylýar. Käbir oppozisiýa agzalary bolsa, prezidentiň ömürlik bolmagyndan alada bildirýärler. Türkmen parlamentiniň spikeri Akta Nurverdiýewa 9-njy iýunda Moskwada rus kärdeşleri bilen duşuşyp, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň tatnamasynyň soňky ýetek ýaşulylar maslahatynda sentýabrda ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny, şondan soňra parlamentde kabul ediljekdigini habar berdi. Şeýlet ol bu kanun aktynda bilim, ekologiýa, ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň statusynyň döredilmegi wagtynda ören köp düzüdüşüň bardygyny aýtdy. Nurverdiýewanyň tasdiklamagyna görä täze kanun taslamasynda ýylatyň awadançylygyna gönükdirilen köp düzüdüş bar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow soňky çykyşlarynyň birinde bas kanunyň rejelerinin görünüşinde ýylaty berilen ýeňilliklere hem gaýtadan seretmeldigini duýdurup, garasyzdan başga ýyllarynda kabul edilen käbir kararlaryň bazara geçmekde päsgelçilik döredýändigi baradaky pikirlerini gaýtalady. İkinci taraptan bas kanunun rejelenen görünüşünde prezidentlik möklütünün ilattan qovsan teklifler etasında 5 ildan 7 yıl için uzadılmağı prezidentin yaş çağının düyüpten ayrılmağı bilen bağlı aladalar esidilyar. Türkmenistanın Bosunluqdaki Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Hanamov Quloydy Türkmen prezidentinin adını açık hat çap edip, onu ömürlük prezident bolmak, son bolsa yerine aktığını geçirmek maksadında aypladı. Jenap Hanamov Azatlyk radiosynyň näme üçin beýle pikir edýärsiňiz diýen soragyna Wienadan telefon arkaly şeýle jogap berdi.
Analiz edip görsem umumy bolýan zatlary oşoňa barýar. Özüni ömürlik etmek ondan hem köplen şey kapdalına yankı ahtı uğurnye. Şonu için men diyecek olyanım, ol hakikaten özünü ömürlü geçecek olya, yöne sonundan hem yurdun üç gıdayenine de yankı yerine ahtını uğuracak olup tayinlik görüyor.
Mälim bolşaly prezident Berdimuhammedow 2014-nji ýylyň maýynda ýurdun baş kanununy kämilleşdirmek boýunça ýürüýti komissiýa düzmegi, kanun düzüdüşleriniň jemgyýetçilik bilen maslahatlaşylmalydygyny buyurdy. Emma yerli finçerler öňkü ýyllardan tapawutlylykda häzir baş kanunyny girdilen düzüdüşleriň ýylat bilen açyk maslahatlaşylmaýandygyny habar berýärler. Asgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew Azatlyk radiosynyň türkmen medeniýetinde konstitusiýa düzüdüşler barada çekişme barmy diýen soragyna ýok diýip jogap berdi.
Ýok, hiç wagt ýok. Şimdi täze konstitusiýa kabul edilmek bilip, bir käwagt aýdylýar bolany. Plan maddan şey ýitgetmeli, wagtyň gördükde işte konstitusiýany ýitgetmeli. Bir ýetdi daha sonunda masalarym hammasy da net bolupdy.
Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasy boýunça iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2-nji möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2-nji gezek 2012-nji ýylda prezident saýlanypdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasyna mundan öňki 1995-nji, 1999-njy, 2003-njy we 2008-nji ýyllarda düzüdüş girdildi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Niyazow 1999-njy ýylyň aýagynda ýurdun parlament agzalary tarapyndan ömürlik prezident diýilip ikrar edildi.